Папская рэферэнтная камісія па справах інстытута рэлігійных спраў, так гучыць назва новага органа, створанага папам 24 чэрвеня 2013 года. Яна зоймецца падрабязным вывучэннем прававога становішча Ватыканскага банка і дапаможа лепшай узгодненасці працы гэтай структуры з паўсюднай місіяй апостальскай сталіцы. Да заданню камісіі будзе належыць збор інфармацыі аб дзейнасці інстытута і далейшае прадстаўленне вынікаў святому майцу, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні апостальскай сталіцы. Рашэнне пантыфік прыняў у святле неабходнасці ўвядзення рэформаў ва ўстановы, якія аказваюць дапамогу святому пасаду. Мандат, які атрымаў гэты новы орган, шырокі, сказаў кіраўнік залы друку ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Папская камісія складаецца з 5 асоб. Яе кіраўніком Францішак прызначыў кардынала Рафаэля Фарына, а членамі кардынала Жан-Луі Тарана і прафесара Мэрі Энн Глендан. Апрача таго, у новага органа ёсць сакратар ксёнз-прэлад Пітэр Брайан Уэлс і кардынатар біскуп Хуан Ігнасія Ар'ета Ачоа дзе Чычынтру. Дакумент, які вызначае кампетэнцыі камісіі, складаецца з 9 пунктаў і дэманструе шырокія паўнамоцтвы. У другім раздзеле гаворыцца сярод іншага, што службовая таямніца і любыя іншыя абмежаванні, устаноўленыя прававой сістэмай, не абцяжарваюць або абмяжоўваюць доступ камісіі да дакументаў, дадзеных і інфармацыі, за выключэннем норм, якія абараняюць самастойнасць і незалежнасць органаў, якія займаюцца наглядам і рэгуляваннем дзейнасці інстытута. Пачатак дзейнасці камісіі датаваны днём выдання дакумента, што значыць 24 чэрвеня 2013 года. Аб яе роспуску будзе абвешчана дадаткова.